რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია. თბილისის დროით რადიო თავისუფლების გადაცემას ახალი ამბების გამოშვება განაგზობს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. მინსკში უკრაინის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი იწყება. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა სირიის თავზე კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება იარაღით ვაჭრობის თაობაზე. ყირგიზეთმა ხელი მოაწერა ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ თავდაცვის სამინისტროს გარშემო ისტერია უნდა დასრულდეს. ბელორუსიის დედაქალაქში 24 დეკემბერს სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების თაობაზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი დაიწყება. შეხვედრაზე მინსკში მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის, რუსეთის პროსულად განწყობილი სეპარატისტებისა და ეუთოს წარმომადგენლები. მოლაპარაკები 26 დეკემბრამდე გასტანს. სექტემბერში ანალოგიური შეხვედრა დასრულდა ცეცხლის შეწყვეტის გრძელვადიანი შეთანხმებით, რაც მალევე დაირღვა და ბრძოლები კვლავ განახდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის ოლქში, სადაც სექტემბრიდან მოყოლებული ბრძოლებში 1000 კაცამდე დაიღუპა სულკი. საბრძოლო მოქმედებების განმავლობაში სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში დაიღუპა 4500 კაცზე მეტი. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა გავრცელებული ინფორმაციით სირიის თავზე ჩამოაგდეს საბრძოლო თვითმფრინავი, რომელიც შეერთებული შტატების სარდლობით მოქმედ კოალიციურ ძალებს ეკუთვნოდათ. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით თვითმფრინავი 24 დეკემბერს ჩამოვარდა რაქაში, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს თვითგამოცხადებულ დედაქალაქად ითვლება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ცნობაში ნათქვამია, რომ თვითმფრინავის არაბი პილოტი იორდანიის მოქალაქე ტყვეობაში იმყოფება, რაც ოფიციალური არხებით დადასტურდა. სექტემბრიდან დაწყებული შეერთებული შტატებისა და არაბული ლიგის სახელმწიფოების ავიაცია ისლამური სახელმწიფოს ფორმირებების წინააღმდეგ საავიაციო იერიშებს ახორციელებს. თვითმკვლელმა მოიერიშა 24 დეკემბერს თავი აიფეთქა ბაღდადთან ახლომდებარე ქალაქ მადაინში მთავრობის მომხრეს სუნიტური დაჯგუფების ტერიტორიაზე და სუნციე 22 მებრძოლის დახოცა, მათ შორის არიან როგორც ერაყელი ჯარისკაცები, ისე გასამხედროებული სუნიტური დაჯგუფების მებრძოლები, რომლებიც თავდასხმის დროს ხელფასხებულობდნენ. 24 დეკემბრის იერიშზე ჯეჯრობით პასუხისგებლობა არავის აუღია. 24 დეკემბერს ძალაში შევიდა საერთაშორისო შეთანხმება, რომელიც იარაღით ვაჭრობის წესებს განსაზღვრავს. ეს არის პირველი ასეთი მარეგულირებელი საერთაშორისო შეთანხმება, რომელმაც კანონის ფარგლებში უნდა მოაქციოს იარაღით ვაჭრობა, რაც ყოველწლიურად $85 მილიარდს შეადგენს. შეთანხმების 130 ხელმომწერი ქვეყნიდან დოკუმენტის რატიფიცირება 70-მა მოახდინა, მათ შორის გერმანიამ, საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა, რომლებიც იარაღის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორები არიან. შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა შეთანხმებას ხელი მოაწერეს. რუსეთმა, ჩინეთმა, ინდოეთმა და პაკისტანმა კი უარი თქვეს ხელი მოეწერათ ვაჭრობის შესახებ, იარაღით ვაჭრობის შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებაზე. ყირგიზეთი შეუერთა რუსეთის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიის ეკონომიკურ გაერთიანებას და ხელი მოაწერა გაწევრიანების შეთანხმებას. გაერთიანება, რომელშიც რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, სომხეთი და ყირგიზეთი შედიან, საბაჟო კავშირის გაფართოებულ ვარიანტს წარმოადგენს და მისი ამოქმედება 2015 წლის იანვრიდან იგეგმება. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ასლანბეკ ატამბაევი მედოვნებს, რომ ყირგიზეთი ახალი გაერთიანების სრულფასოვანი წევრი 2015 წლის მაისისათვის გახდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას ისტერიის დასრულებისაკენ მოუწოდებს. აღნიშნული განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა მთავრობის დომაზე. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის მოწოდებაზე ამხელა აჟიოტაჟი ატყდა, ძალიან შეუსაბამო, შეურაცხყოფელი და დამაკვირნებელია თავდაცვის სამინისტროსათვის. საქართველოს მთავრობა სარჩელა ხსრულების რეფორმირებას იწყებს. სამისთაობაზე მთავრობის დომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა. მთავრობის მეთაურის განმარტებით პროცესში ხელისუფლებასთან ერთად არასამთავრობო სექტორიც იქნება ჩართული. და კიდევ ერთი ცნობა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მიესალმება სონის გადაწყვეტილება საჩვენოს კომედია ჩრდილოეთ კორეაზე შობა დღეს ამერიკის კინოთეატრებში. მანამდე ობამამ გააკრიტიკა სონი, რადგან უარი თქვეს ფილმის ჩვენებაზე მას შემდეგ, რაც მათ სერვერებზე კიბერთავდასხმა განხორციელდა და ჰაკერები კინოთეატრებსაც დაემუქრნენ. შეერთებულ შტატებში კიბერთავდასხმაში ჩრდილოეთ კორეას ადანაშაულებენ, ფილმს ამერიკის 200-მდე კინოთეატრში აჩვენებენ. ახალი ამბის გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გადაცანით. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. პირველ რიგში სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ეს არის ნატო კვარაცხელია. ნატო კვარაცხელიამ 18 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლ ლიგამუში წაიკითხა ლექცია. ლექცია ძალიან კარგ მწერალზე, სელმა ლაგერლეფსზე, შვედ მწერალზე, რომელსაც კარგად იცნობენ წიგნის მოყვარულები საქართველოში, იმიტომ რომ თარგმნილი არის, ნატო არის ავტორი თარგმანის და მეგონი მარტო ალბატონი ნატო არა, იმიტომ რომ არის კიდევ ერთი წიგნი, მე მგონი, ოღონდ თქვენ თარგმნილი არა, თუ ცდები ხომ არ იცით, ანუ კიდევ თარგმნის
კიდევ არსებობს რამდენიმე წიგნი სამწუხაროდ რუსულიდან თარგმნილი,
რუსულიდან თარგმნილი, ხო, ანუ ეს უკვე მითუმეტეს საბჭოთა ეპოქაში ალბათ და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. ხო, და მე მინდა რომ ერთი პირველ რიგში მადლობა გითხრათ რომ გვეწვიეთ და ვისაუბროთ ამ საინტერესო მწერალზე მრავალი მიზეზის გამო. პირველ რიგში მწერალზე როგორც მოქალაქეზე, მწერალზე მოგეხსენებათ რომ ეს არის მწერალი რომელიც რადიო მსმენელს გავახსენებ რომ პირველი მწერალი ქალია რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა ლიტერატურის დარგში, ხო? მაგრამ სხვა მხრივ არის მნიშვნელოვანი მისი როგორც მოქალაქის, მისი როგორც არც ფემინისტი შეიძლება უწოდოთ ქალთა უფლებების დამცველის. და მე მინდა რომ ჩვენ ესე გავანაწილოთ დღევანდელი გადაცემა თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, მაინც დავიწყოთ საუბარი სელმა ლაგერლეფსზე როგორც სამოქალაქო პირზე, ასე ვთქვათ, როგორც აქტივისტზე, სამოქალაქო აქტივისტზე. ჩვენ ბავშვობით მეც მაქვს რამდენიმე შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ჯერ ერთი ყველა ალბათ იცის რადიო მსმენელმა რომ მის ძიმედ იყო ალბათ ბავშვობიდან, ხო? მე ვერ გავიგე რითი, ესე იგი გასაგებია რომ ჭირდა სიარული, მაგრამ დიაგნოზი ვერსად ვერ წავიდა.
დაიბადა თეთრ თანდაყოლილი ტრავმით, ორივე ფეხით გოჭლობდა და ძალიან უჭირდა სიარული. შემდეგ მშობლებმა ოპერაცია გაუკეთეს სტოკჰოლმში, თუმცა სიცოცხლის ბოლომდე
გოჭლობდა. ხო, და ეს თითქოს ვიღაცისთვის შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ ბავშვი, რომელიც მიჯეჭული იყო საწოლზე, ასეთ ბავშვებს როგორ წესი თუ პირობები არის, რა თქმა უნდა, ცხოვრები ზღაპრებს უკითხავ. ხო, მნიშვნელოვანი ხო ეს ალბათ მის ცხოვრებაში.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ იმის გამო, რომ საწოლს იყო მიჯაჭული, მას ბებია უკითხავდა უფრო ხშირად და მოსამსახურებით ზღაპრებს ლეგენდებსთან ბავშვობიდან. სერიოზული გოგონა იყო, ძალიან დაინტერესდა ამ ძველი შვედური ლეგენდებით, საგებით და ეს ინტერესი გაყვა მთელი ცხოვრება და რა თქმა უნდა, აისახა მის წიგნებში ძალიან დიდი წილი ეთმობა მის წიგნებში მისტიკას, ლეგენდებს, სხვადასხვა
ზღაპრებს. მე ვიცი რომ ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებებიც არსებობს, ანუ ის თავის თავზე წერდა, ხო, მემუარები და
კი, მორბაკას
მემუარები,
სამწუხაროდ არა, მორბაკას მემუარები. მორბაკა ის იყო მისი მამული, საგვარეულო მამული მისი ოჯახის. მორბაკას საერთოდ დიდი ადგილი უკავია მას შემოქმედებაში, ორი სიტყვით ამასაც ვიტყვი, მიჭაჭული იყო ამ სახლზე. სამწუხაროდ 1895 წელს მამამისის გარდაცვალების შემდეგ მისი ძმის ფლობელობაში გადავიდა მამული, რომელმაც ვალების გამო გაყიდა და შტატებში გადასახლდა. შემდეგ სელმამ ნობელის პრემიით მიღებული თანხით გამოისყიდა ეს მამული და სიცოცხლის ბოლოს 1910 წლიდან შემდგომი 30 წელი აქ ცხოვრობდა.
და აი ავტობიოგრაფიები ძამასა ვაინტერესებს თავის ავადმყოფობაზე თუ ყვება სადმე რამეს.
არის
დამოკიდებულება როგორი ამ თავისი სენის მიმართ შეიძლება ასე ითქვას. ალბათ ამან გარკვეული როლი ითამაშა იმაში, რომ ის რადგან ებრძვის ესე ვთქვა თავის ავადმყოფობას, ამიტომ არის ძალიან აქტიური
ადამიანი.
ვფიქრობ, რომ ეს მაინც მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო მისთვის. მეორე, ალბათ მის მოღვაწეობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე, ეს არის მისი ბრძოლა ქალთა უფლებებისთვის. გადაჭარბებულია ეს თუ მართლა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
არის გადაჭარბებული, რადგან სელმა გახდათ საარჩევნო ხმის უფლებისთვის მებრძოლ შვედქალთა ასოციაციის სპიკერი, რასაც ამ ორგანიზაციის სარგებლობა მოქონდა სელმას დიდი ავტორიტეტის გამო. როგორ მოხვდა, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობაში საერთოდ მის უახლოესი მეგობარი და პარტნიორი ვალბორგ ოლანდერი, რომელიც ასევე, ისევე როგორც სელმა, მასწავლებელი იყო, გახდათ ამ შვედ სუფრაჟისტ ქალთა მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი და სელმაც ჩაითრია, შეიძლება ითქვას, ამ მოძრაობაში. შემდგომ ვთქვათ, სელმა რამდენიმე ღია მიმართვა წაიკითხა შვედი ქალების მხარდასაჭერად და 1911 წელს წაიკითხა ესეთი მიმართვა, 1919 წელს, როცა შვედმა ქალებმა საარჩევნო ხმის უფლება მიიღეს, საზეიმო წვეულებაზეც ასევე სიტყვით გამოვიდა.
ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა, ხო, მე მგონი, ქალთა უფლებების დამცველებმა უკეთესად იციან, რომ როცა ქალები იღებენ საარჩევნო ხმებს ამ ისტორიაში.
კი, ალბათ ერთ-ერთი პირველი.
ხო, და ამ ხელ ალბათ შეიძლება ვაწყლი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამ დროს მის შემოქმედებაში თითქოს არა პოლიტიკას მნიშვნელოვანი მხარე ენიჭება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ქალთა უფლებების თუ ცდები გამისტორეთ, ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა თავად მის ნაწარმოებებში მნიშვნელოვანია.
ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალი ყველა მის ნაწარმოებში, რომელსაც მე ვიცნობ, ყველა არ ვიცნობ, რასაკვირველია 30-ზე მეტი რომანი აქვს დაწერილი, ძალიან დიდ როლს ასრულებს ყველა მის რომანში, იგივე იერუსალიმში, პორტუგალიის იმპერატორში.
ასე შეგვიძლია მას ფემინისტური
შარლოტა ლევანი შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა მხრივაც შეგვიძლია ვთქვა ფემინისტური და მისი ურთიერთობის გამო ქალებთან მთელი ცხოვრების განმავლობაში კეთილ სხვა ის ბიოგრაფიის ხარია პირად ცხოვრებას გული.
უაღრესად საინტერესო არის საბჭოთა წარსული, ჩვენ თქვით რომ რუსულიდან თარგმნიდნენ წიგნებსო, საბჭოთა ვთქვა იდეოლოგების დამოკიდებულება სელმას მიმართ. სადღაც ავიკითხე რომ თითქოს არ ეწინააღმდეგებოდა ასე ვთქვა კომუნისტურ იდეოლოგიას და პრობლემა არ მოყოფილიყო მისი თარგმნა, ისე როგორც ვთქვა ასტრიდ ლინდგრენის თარგმნა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მან ხარი დაუჭირა, ეს იგი იცით, ფინეთთან დაკავშირებით, ხო, ფინეთს საბჭოთა კავშირის წინამორბედი და ამის შემდეგ ფაქტობრივად ნახევრად დაიგრძალაო, ასე არის.
Ну, აკრძალვა, არ ვიცი რამდენად, ეს ძალიან ისეთი ჟესტი იყო, კეთილშობილური ფინეთის თავრობა სელმამ გაუგზავნა აკადემიის დიდი ოქროს მედალი და ნობელის მედალი იმისთვის, რომ გაეწია დათას მედლები და შეგროვებინათ თანხა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. ფინეთის მთავრობაზე ამ ჟესტმა ისე მოქმედა, რომ სხვა გზით მოიძიეს თანხა და მედლები დაუბრუნეს. და ნუ ამის შემდეგ, არ ვიცი, 1959 წელს ფაქტია, რომ საბჭოთა კავშირში გამოვიდა საფოსტო მარკა, რომელსაც გამოსახულები.
და 10 წლის თავით აღნიშნეს.
კი.
მე ვიცი, რომ მეგონი ცვეტაევა იყო დიდი თაყვანისმცემელი მის. საერთოდ ესეთი ქალებში არის ხო ესეთი სტერეოტიპი, ქალის რომანი, ქალური რომანი, არ უნდა რომ ეწყინოთ ვთქვათ ქალთა უფლებების დამცველებს აკლაპარაკე, არის არა იმაზე რომ ყველა ქალი ესე წერს,
მაგრამ
ასეთი ჟანრი არსებობდა, ხო, განსაკუთრებით 20-იან წლებში, განსაკუთრებით მოდაში იყო. შეიძლება მივაკუთვნოთ ამ წერილებს?
მე ვერ მივაკუთვნებდი კრიტიკოსების აზრი, მაგრამ არ ვიცი ამის შესახებ, მაგრამ არ ვიცი, იერუსალიმი განსაკუთრებით ეს არის, შეიძლება ითქვას, ესეთი ცოტა მაღალფარდოვანი სხვა მონუმენტური რომანი, რომელიც არამც და არამც არ არის ქალური რომანი.
აი მოდი არ უხსნათ რადიოს რომ სულ არ გავეზიარდნენ, რა გულისხმობთ ამ ქალურ რომანს? ვის გულისხმობთ მაგალითად
ქალური რომანი?
ქალური რომანი შეგვიგმოთ რომ ინგლისში იყოს რამოდა შეფო.
Ну ქალური რომანი ალბათ, ნუ ხა ჩემი აზრით, მე არა ვარ ლიტერატურის კრიტიკოსი, ასე ვთქვა, მაინც გონია რომ ეს არის თქვა სიყვარულზე, რაღაც რომანტიკულ გრძნობებს
და
მიტოვებულ სუსტ ქალებს, რომელსაც კაცის მხარდაჭერა სჭირდება და ასე შემდეგ.
და მამაკაცებმა დაარქვეს ქალური რომანი.
ანუ ის სტერეოტიპი
მამაკაცებს დამკვიდრებული იყო ქალის მიმართ, ამ ქალებმა უფრო გააძლიერეს.
კი, ალბათ, და ხა იერუსალიმი ცოტა ეს სულ სხვა პრობლემა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რა ზია ეს წიგნი. საკმაოდ ცოტი მრავალმხრივი ნაწარმოებია, რომელშიც არის ქრისტიანობასაც მოვა ძალიან დიდი ადგილი და სელმას დამოკიდებულება ქრისტიანობის მიმართ. ნუ ყველაფერზე და სიყვარულზე, სიძულვილზე, ბრძოლაზე, ქალების ბრძოლაზეც მათ შორის თავისუფლებისთვის, ყველაფერს, სიყვარულისთვის, ყველაფერს.
კი, იერუსალიმი არაფრით. ხო, იერუსალიმს კიდე დაუბრუნდებით. ჩვენ გვინდოდა რომ დაგვემთხვია, ასე ვთქვათ, ამ შესანიშნავ წერილზე საუბარი ევროპულ, მოდით ასე ვთქვათ, შობას, ანუ არ ვამობ კათოლიკურს, იმიტომ რომ სხვებიც აღნიშნავა, ხო,
შობას.
დაგვემთხვია და შეიძლება ბევრს გაუკვირდა, მაგრამ რელიგია მნიშვნელოვანად მუსიკავებს სელმას შემოქმედებაში, ხო? მიუხედავად ამისა, იერუსალიმი ახსენეთ თქვენ და ის რელიგიურ, ასე ვთქვათ, სექტანტიზმს მაინც ეგრძვის. ყოველთვის იერუსალიმში ეს ძალიან კარგად ჩანს, ხო? მოდით რელიგიის შესახებ სელმას შემოქმედებაში რა როლს ასრულებს და ირუდის განსაკუთრებით გამოჩნდა.
ხო, პირველ რიგში უნდა ახსენო წიგნი ლეგენდები ქრისტეზე, რომელიც ქართულადაც არსებობს, ეს სადღაც 80-იან წლებში თუ არ ვთქვი გამოიცა გოგებაშვილის ბიბლიურ მოთხრობებთან ერთად, ასევე რუსულიდან თარგმნილი იყო. საკმაოდ შთამბეჭდავი ნოველების კრებულია ქრისტიანობასთან დაკავშირებით და ზოგადად პორტუგალიის იმპერატორშიც, იერუსალიმშიც რელიგიას, ქრისტიანობას ძალიან დიდი ადგილი უკავია და საინტერესოა განსაკუთრებით იერუსალიმში სელმას დამოკიდებულება ქრისტიანობასთან. ერთი მხრივ ძალიან მოსწონს ის ყველაფერი, რაც უკავია შედება ასე თქვა ქრისტიანული წესით ცხოვრებას. ნუ იერუსალიმში ორი სიტყვით თვითყი რა ხდება პირველ ნაწილში, იქნება შვედი გლეხები, დალარნელი შვედი გლეხებისგან სექტა, ასე თქვა კოლონია შვედი გლეხების ჩიკაგოდან ჩამოსული ვინმე იუჰან ჰელგუმის ლიდერობით და ისინი აპირებენ ქრისტეს გზით ცხოვრებას, რაც სელმასაც ძალიან მოსწონს, ავტორის პოზიციაც იგრძნობა და შემდგომ იერუსალიმში მიდი ან უერთდებიან იქ ამერიკულ კოლონიას, ეხმარებიან ავადმყოფებს, ღარიბებს, ხსნიან სკოლას, უამრავ კარგ საქმეს აკეთებენ. და ამავე დროს გრძნობა სელმასაც ჯანსაღი და ირონიული დამოკიდებულებაც რელიგიური ფანატიზმის
მიმართ. ამიტომ უწესოა წერილი, რომ მისი დამოკიდებულებები ცოტა არ იყოს კითხვის დაბნევას თუ მანიპულაციას.
ხო, და მეთქვა, რომ ძალიან ბევრად სიუჟეტურადაც ისე ვითარდება ხოლმე შეუმჩნევად ყველაფერი, რომ თავზე არ გახვევს არაფერს, ასე თქვა. ჯერა ყველაფრის ასაც ამბობს ძალიან ბევრი მისტიკა, თქვა, აი პორტუგალიის იმპერატორში მისი თავალი გმირი გადასახდება უცნობების სამყაროში, თქვათ რაღაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს, ასე შემდეგ. ამის შესახებ პირდაპირ არასდროს არ ამბობს და გჯერა, ხომ კითხავთ თქვენ და მიხდეს ერთი მხრივ, ნუ რასაკვირველია, მაგრამ თან გჯერა ამ კაცის და არ გაკვირვებს არაფერი, რაც მის ცხოვრებაში ხდება, ესეც აი რა გაჭდი სამყარო.
ენა როგორი აქვს თქვენ თარგმნით შვედურიდან და შვედურის
რთული. თარგმნელად ხო ზოგადად რთული იყო, მე ბერგმანიც მაქვს თარგმნილი და ბერგმანიც რთული იყო, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია. მაგრამ ნუ აქ სხვა სირთულეები იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძველი არქაული გამოთქმებით იყო დაწერილი. ვთქვათ, პორტუგალიის იმპერატორში ვერმლანდური დიალექტით კი არის, ნუ ერთმანეთს საუბრებია პერსონაჟები, არალიტერატურული შვედურით აქედან გამომდინარე იყო სიძნელე თარგმნაში. საკმაოდ რთული იერუსალიმი განსაკუთრებით, ძალიან რთული სათარგმნო იყო, რასაც 6 თვეზე მეტი მომანდომა.
იერუსალიმის ეს პორტუგალიის იმპერატორსაც მინდა კითხოთ მე, მაგრამ ეგ თქვენ ახსენეთ რომ ფინეთის, ფინეთს დაეხმარა და ნუ ასე ვთქვათ სკანდინავიურ კულტურას სწავლობთ, ნუ შვედურს სწავლობთ და მართლა მაინტერესებს გამოიყენო ის შემთხვევა თქვენ ახლა ჩვენი სტუმარიყა, როგორი სოლიდარობა არის ამ სკანდინავიის ქვეყნებში შორის. ეს გარედან ჩანს ასე თუ ისტორიულად ასე არის, როცა ისინი ასე ეხმარებიან და პრინციპში აღიქვავენ ერთმანეთს როგორც ერთი კულტურის ნაწილს, თუ ჩვენ ვცდებით და იქშინებიან დაპირისპირება და ბრძოლა.
დაპირისპირება, როგორ გითხარ ხარ, რაც მე წამეკითხავს და ყოფილ ვარ თქო სამჯერ შვედეთში და მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ისეთი განსაკუთრებული დაპირისპირება არ შემიჩნევა, თუმცა რაღაც პერიოდში, ხა ზუსტ თარიღებს ვარ დავასახელებ, შვედეთში და ნორვეგიის შემადგენლობაში და ამის გამო რაღაც კომპლექსი ჰქონდათ რაღაც პერიოდი.
ანუ არ არის ის რაც დამახასიათებელია ხოლმე მეზობლებისთვის, როდესაც ერთი მეზობელი მეორეს უყურებს ზევიდან ამ პირიქით, რომ აი ეს რაღაცა.
არა, უფრო სოლიდარობა იქნება ვიდრე
აი ვითი არის ეს რიცხვი. შეიძლება იმიტომ რომ ერთი რელიგიაა, თუ ერთი
ხოლმე არა მარტო რელიგიის, ალბათ ნუ ზოგადად კულტურა ფინეთი მიუხედავად იმისა, რომ ფინური ენა თქვაც სულიად სხვა ჯგუფს მიეკუთვნება. იქ ძალიან ბევრი შვედი ცხოვრობს, მეორე სახელმწიფო ენაა შვედური, წარწერები ყველგან არის ფინური შვედური, ბევრი შვედური წარმოშობის ფინელი ცხოვრობს და ну კულტურის ტრადიციების ძალიან ბევრი რამის ერთიანობის გამო
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებ. ვაგრძელებთ ჩვენს გარეცემას. რადიო მსმენელს ვეთქვი, რომ ჩვენი სტუმარი არის ნატო კვარაცხელია, რომელმაც 18 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიგამუსში წაიკითხა ლექცია შვედ მწერალზე სელმა ლაგერლეფებზე და ჩვენ საუბრობთ სელმას ნაწარმოებებზე და სანამ ასეთ მის ყველაზე სერიოზულ ნაწარმოებამდე კი მივალთ და ვისაუბრეთ განსაკუთრებით ჩემი აზრით ეს არის პორტუგალიელი იმპერატორი, რომელიც ძალიან აქტუალურია, პორტუგალიის იმპერატორი. მე მინდა მისი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნაწარმოები გავიხსენო, ჩემი ბავშვობის ნაწარმოები. ეს არის ნილს ჰოლგერსონის მოგზაურობა შვედეთში, იმაში შვედეთში, ხო, გარეული ბატებით. თუ
აიღა გაუგებრობა და დაბნეულობას ატომიწოს ეს ორი სათავე.
ხო, ორი სათავე.
საბჭოთა პერიოდში ითარგმნა ნილსი მთლიანად არ თარგმნილა. ეს ყო ეგრეთ წოდებული პერესკაზე არ დღესაც არ არსებობს არც რუსულად და არც ქართულად სამწუხაროდ სრული ვერსია ნილსის. ალბათ ორტომეული იყო საკმაოდ დიდი მოცულობის წიგნი და საერთოდ ძალიან საინტერესოა წიგნის ისტორია. წიგნს ქვია ორიგინალში ნილს ჰოლგერსონის საოცარი მოგზაურობა შვედეთში და ის სელმას შეუკვეთა 1902 წელს შვედეთის მასწავლებელთა საბჭომ როგორც გეოგრაფის დამხმარე სახელმძღვანელო.
გეოგრაფიის?
კი, ეს უნდა ყოფილიყო გეოგრაფის დამხმარე სახელმძღვანელო და აქედან გამომდინარეობს სიუჟეტი, თორსა ნილსი რომელიც მოაჯადოვა ბოროტმა კონდრის კაცმა თავის შინაურბად მარტინზე ამხედრებული უერთდება გარეული ბატების გუნდს და ლაპლანდიისკენ მიდის და ლაპლანდიისკენ ფრენის დროს ის მოინახულებს შვედეთის უამრავ მხარეს. ეს იყო როგორც გეოგრაფიის სახელმძღვანელო გათვლილი. Ну სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ითარგმნა ქართულადაც, ასევე რუსული ვერსიიდან ითარგმნა. რამდენიმე წლის წინ ახალი გამოცემაც გამოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ
იმულფილმიც არსებობს.
კი, მულფილმიც არსებობს.
ძალიან მიყვარდა ეგ მულფილმი. არა, მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ შეუკვეთეს მართლა უცნაური, არ ვიცოდი როგორც გეოგრაფიის სახელმძღვანელო და თავისთავად რა გადასარევი იდეა გეოგრაფია ასწავლო ასეთი წიგნით, მაგრამ ამობე რო კიდევ იყო ეს ადამიანის ბავშვის აღზრდის მთელი შეიძლება თქოს ტრაქტატი, რომელიც შემოგთავაზა სელმამ. მას ოჯახი არ ყავდა, სელმას ბავშვები არ ყავდა და როგორი სიყვარულია ბავშვების და როგორი ძალიან საინტერესო იდეებია, ასე ვთქვათ, ბავშვის აღზრდის. ანუ აღზრდის მთავარი პრინციპი, ანუ ის, რომ ბავშვი გაიღვიძოს ემპათიამ, და ალბათ ეს ყველაზე მთავარია, ეს არის განათლების მიღება, განათლების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის დონეზე, ხო? რამდენადაც მისმის, ანუ ადამიანმა უნდა იმოგზაუროს ნახოს თავისი ქვეყანა და
ტრადიციები,
ტრადიციები,
კულტურა, ფაუნა, ყველა
ფერი. ხო, გაფლორა, ფაუნა, კი, განსხვავებული ადამიანები და ამის შემდეგ ის ჩამოყალიბდება როგორც ადამიანი. ეს წიგნი შეტანილი არის რამდენადაც ვიცი სასკოლო პროგრამაში, არა მარტო შვედეთში, სკანდინავიის ქვეყნებში. საინტერესოა, რომ არ მხოლოდ გეოგრაფიას ასწავლიან, ხო? აი, რა შეიძლება ისწავლოს ბავშვმა ამ წიგნის?
ბევრი რამ შეიძლება ისწავლოს, ვთქვათ, დამოკიდებულება ცხოველებთან, ადამიანებთან. თავიდან რატომ დაიცაჯა საერთოდ ნილსი, რატომ არის ეს აღზრდილობითი, რომ ცუდად ექცეოდა ცხოველებს, ფრინველებს და ამიტომ გნომმა დასაჯა და აქცია კონდრის კაცად, სამაგიეროდ ესმოდა ცხოველების და ფრინველების ენა. და მე სახლში ბრუნდება ეს სულიად შეცვლილი, სულიად სხვა დამოკიდებულებით გარეს ამყაროსთან.
ან ჩამოყალიბდება როგორც მოზრდილი ადამიანი, შეიძლება ასე თქვას, ან პიროვნების გაზრდაზე ეს ნაწარმოები ნამდვილად. ძალიან ცუდი რომ არ ითარგმნება ჩვენთან თავიდან ბოლომდე. ორი ტომი, ალბათ ეს იმიტომ რომ შეიძლება მაინც ვფიქრობ რომ ბავშვიან რომ ბავშვებისთვის ნელი დასაკეთხი.
ხო, ალბათ ასეთ ვიდენ მოტივი ნამდვილად არ ვიცი ის გამო.
ნატო აქ მე არ შემილია არ კითხოთ კიდევ ერთ შვედ მწერალზე, ეს არის ასტრიდ ლინდგრენი, ანუ დამოკიდებულებაზე სელმასა და ასტრიდ ლინდგრენის გავსებას თუ პოულობთ, მაგრამ ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტმა 91 ხმით ერთლონა დაუჭირა მხარი სარატიფიკაციო დოკუმენტს, რომელიც მომავალი წლიდან ავღანეთში ნატოს ახალი მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობას ითვალისწინებს. ცოტა ხანში მინსკში უნდა დაიწყოს უკრაინის, რუსეთის და ეუთოს წარმომადგენელთა საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა. ეუთოს ინფორმაციით, დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგში აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის ყველა მხარის მიერ ცეცხლის შეწყვეტა, მძიმე ტექნიკის გაყვანა და ტყვეების გაცვლა. იორდანიის სამხედრო სარდლობამ დაადასტურა, რომ ქვეყნის შეიარაღებული ძალების თვითმფრინავი სირიაში ჩამოაგდეს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, ხოლო პილოტი, რომელმაც კატაპულტირება შეძლო, დატყვევებულია. იორდანია სექტემბრიდან მონაწილეობს საერთაშორისო ოპერაციაში, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში მიმდინარეობს. რუსეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი როგოზინმა განაცხადა, რომ საფრანგეთში მოსკოვის დაკვეთით აშენებულ მისტრალის ტიპის ვერტფრენზიც რომელიმე სხვა ქვეყანაში ვერ გაყიდიან, რადგან ის რუსეთის სამხედრო ფლოტის ტექნიკური პარამეტრებითაა შექმნილი. როგოზინის განცხადებით, მოსკოვი პარიზისგან მოითხოვს გემის გადაცემას ან თანხის გადახდას. საფრანგეთმა რუსეთისთვის მისტრალის გადაცემა უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო შეაჩერა.
დიახ, ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში და მე მიყვავს ეს გადაცემა გოგი გვახარიას და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნატო კვარაცხელია. ჩვენ საუბრობთ მწერალ სელმა ლაგერლეფის შემოქმედებაზე. დაუკავშირეთ ამ შესანიშნავ მწერალზე საუბარი ორ ფაქტს: იმას, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქალბატონმა ნატომ წაიკითხა ლექცია სელმა ლაგერლეფის შესახებ, ნატო კვარაცხელია გახლავთ ამ წერალი ქალის ნაწარმოებების ავტორი შვედურიდან, ამას ხაზგასმით ვამბობ, და ევროპულ შობას რელიგიურ დღესასწაულს, რადგანაც უკვე თქვით გადაცემის პირველ ნახევარში, რომ სელმას ნაწარმოებები სავსე არის სასწაულით, ჯადოქრობით, ხილვებით. ეს არ არის რეალიზმი ტრადიციული გაგებით, ხო?
და სხვათაშორის სელმა გამოდიოდა რეალისტი შვედი მწერლების წინამორბედ. ყოველში ერთი გამოსვლა არსებობს, როცა იგი სწავლობდა ჯერ კიდევ მასალბეთა სემინარიაში სტოკჰოლმში, მაშინ ღიად გამოვიდა, ღიად დაუპირისპირდა შვედ რეალისტ მწერლებს, მათ შორის ისეთ სახელგანთქმულ კლასიკურ მწერლებსაც კი, როგორც იყო ამბიუს სტრინბერგი.
მას სტილი არ მოეწონა, სტრინბერგი
ძალიან რეალისტია. მე მაინც ვერ ვიტყვი, რომ აგუსტინბერგი ძალიან რეალისტი მწერალია, თქვა მისი ზმანება, მაინც არ არის ისეთი რეალისტური.
მე მაინც ვფიქრობ, რომ შეიძლება იდეოლოგიურადაც ეხლა სტრინბერგი საკმაოდ ესეთი პესიმისტი მწერალია, ნამდვილად ხშირად გამოუვალობის განცდა ძალიან ძლიერია, ხო, ნამდვილად სკანდინავური. სელმაში პესიმიზმი
არის,
ნამდვილად, ხო, ვაღიარებ.
პესიმიზმი ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ პესიმიზმი არა. მოსავალს მაინც ტრაგიკული ფინალის შემთხვევაშიც კი რაღაც
პესიმიზმი,
ხო, პესიმისტურ მას არ გიტოვებს
პესიმიზმი. ეს ამ წერილის როგორც მორწმუნე ადამიანისთვის დამახასიათებელი ნიშანია, თუ როგორც სამოქალაქო აქტივისტის?
ალბათ ორივე.
ხო, და მე კითხეთ ასტრიდ ლინდგრენის შესახებ, თუ მითარგმნიათ ასტრიდ?
კი, ბადი კენი.
გადასარები,
ანუ მე ჩემი პირველი თარგმანი.
ანუ მისი ტექსტები კარგად იცით. სხვა შორის ჩვენ წითელი ზონა მოამზადეთ, ანუ შვედეთში ვიყავით და გადაცემოდეთ ასტრიდ ლინდგრენის სახლ-მუზეუმშიც ვიყავით და დავარქით მაშინ გადაცემას ბავშვის აღზრდის შვედური მოდელი, როდით ასე დავარქვა, რომელიც ჩამოაყალიბა ასტრიდ ლინდგრენმა თუ სელმამ. საერთოდ რამე კავშირს თუ ხედავთ ამ ორ ქალს შორის და მათ შემოქმედებაში?
აღზრდელობით საკითხთან დაკავშირებით ნილსი მაინც შეიძლება ითქვას, რომ აღზრდელობითი ხასიათის არამარტო გეოგრაფიის სახელმძღვანელო, არამედ უფრო აღზრდელობითიც არის, მაგრამ განსხვავება მე მაინც გქონია რომ უფრო განსხვავებული იყო რაღაც მისტიკური არა მაგრამ ჯადოქრული ელემენტები თქვა გასმენდრინ პრინცესაც აქვს პეპისთან დაკავშირებით რომელიც ძალიან ღონიერია იქ არსებობს კიდე ლონგული ძმები რომელიც ასეთ მისტიკური ფენტეზის ჟანრია ასე ვთქვა კიდე რამდენიმე სხვა ნაწარმოები მაინც ალბათ განსხვავდებიან ერთმანეთის
ჩვენ გვაქვს ექი მე უბრალოდ არ მინდა რომ ასეთ შესანიშნავი წერილი უყურადღებოდ და ავტოვოთ და გვაქვს ერთი სიუჟეტი რომელიც ჩემმა კოლეგამ ეკაქევანიშვილმა მოამზადა როდესაც ბაკურს ლაკაურის გამოცდილებამ გამოსცა მისი ორი წიგნი ალბათ იცით ეს წიგნები კალებ ლუნკვისტი და ლოტა აურზაურის ქუჩინა და ეს 2012 წელია და მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს სიუჟეტი ერთად მოისმინოთ ეს არის მიგული ჩვენი კი ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი თუ შეიძლება გავუშვათ
ეს პეპი გრძელი წინთა სიმღერა ამავე სახელწოდების ფილმიდან, რომელიც ბევრი წლის წინ შვედებმა გადაიღეს. ჭორფლიანი და ჟღალთმიანი პეპი უცნაური კიკინებით და სხვადასხვა ფერის წინდებით ცხენზე შემომჯდარა და მოიმღერის. ეს არც მეტი არც ნაკლები მისი ცხენია. ის მხოლოდ 9 წლისაა. სულ მარტო ცხოვრობს ვილა ყიყილყოში და ათასნაირი თავგადასავლები გადახდება ხოლმე თავს. რომელ ბავშვს არ მოუნდებოდა ასეთი ცხოვრება. ეს ის პეპია, რომლის წიგნად შეკრულმა ამბებმა ასტრიდ ლინდგრენის, იგივე ასტრიდ ანა ემილია ერიქსონის ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ ასტრიდი მსოფლიოს ყველა ბავშვს უყვარდა. მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ პეპი გრძელი წინდაზე მოყოლა ერთ საღამოს ასტრიდს მისმა გოგონამ, კარინმა სთხოვა. პეპის სახელიც სწორედ მან გამოიგონა. მაგრამ ყველაფერი თურმე მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ თოვლიან ზამთარს სტოკჰოლმში ასტრიდი ქუჩაში დაეცა, ფეხი იტკინა და ექიმმა წოლითი რეჟიმი ურჩია. მისმიერ შეთხზული ზეპირი ამბების ფურცელზე გადატანაც ასე დაიწყო. პეპის ბულერბიელი ბავშვები მოხვა, მერე გამომძიებელი კალებ ლუნკვისტის თავგადასავლები მიო ჩემომიო, სახურავის ბინადარი კარლსონი, ლიონე ბერგელი ემილი თუ ყაჯაღის ასული რონია. საქართველოში ლინდგრენის წიგნების ახალი გამოცემები დღემდე გამოდის. კალებ ლუნკვისტის თავგადასავლების მესამე ნაწილი და აურზაურის ქუჩაზე მცხოვრები ლოტას ამბები ქართულად სულ ახლახანს ბაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. ასტრიდ ლინდგრენიცად მეთავად ბაკურს ულაკაურის სიყვარული კი ასე დაწყებულა.
როგორ წავიკითხე კალსონი? სკოლაში მერხში ვიპოვე შემთხვევით ეს წიგნი. ვიყავი ძალიან პატარა ალბათ და დავიწყე კითხვა და გავგიშდი კი მაგრამ. იმის შემდეგ პერიოდულად კითხულობ ეხლაც კი. შედებს არ უყვართ. ზოგადად არ უყვართ იმის თქმა რომ ეს ნაწარმოები მოწონთ და რეალურადაც არ მოწონთ, იმიტომ რომ ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ყოველგვარ წესრიგს ეწინააღმდეგება და წესრიგი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა შვედეთში.
რატომ უყვართ ბავშვებს ეს უცნაური კაცუნა? არც თუ ისე დადებითი თვისებებით. ბაკურს ულაკაურს ეს დღემდე ვერ აუხსნია. სამაგეროდ ზუსტად იცის, რა იზიდავთ პატარებს ასტრიდ ლინდგრენის შემოქმედებაში.
ბავშვები საოცრად ადვილად ახერხებენ იდენტიფიცირებას გმირთან და ასე ვთქვათ, გადადიან მის კანში. თვითონ გზრომენ თავს თავარი გმირის ადგილას და შესაბამისად ყველა ის არაჩვეულებრივი თავგადასავალი რაც იქცდება, გონიათ რომ მათ გადახდა და ამიტომ უნდათ კიდევ შევიდნენ ამ სამყაროში მრავალჯერ.
14 ნოემბერს ლინდგრენის ორი ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დარბაზში ალბათ 200-მდე ბავშვმა მაინც მოიყარა თავი. თან ყოველას უნდა თითო სიტყვის თქმა, ვის რომელი გმირი უყვარს და რატომ.
პეპი გრძელი წინდა მომეკა. მე ძალიან მიყვარს პეპი გრძელი წინდა და ბაღში როდესაც ჩემი დაიყო მის როლს ასრულებდა და ბიჭუნას და პატარა ძაღლი რეკავს და კარსუნი რო ცხოვრობს სახურავზე ძალიან მომწონს და მე უფრო პეპი გრძელი წინდა მომეკა და გოგო ვარ და უფრო. ანუ ძალიან კარგი ჟდება ყოველთვის გასართობია და
ბაღში პეპის როგორც ვთქვით არ ყავს შობლები მარტო არის და ის მაინც ყოველს ამხიარულებს მაინც კარგონებაზე არის და არ არის მოწყენილი ანუ მაინც ბედნიერია
არაჩვეულებრივი პერსონაჟია იგი
ლოტა ჩემი საყვარელი გმირია მომწონთა მისი ცხოვრების სტილი ალბათ მეც ასე მინდოდა მეცხოვრა და პეპი გრძელი წინდაც ის ისეთი დამოუკიდებელი და ძლიერი იყო გვითხრა შვედეთის ელჩმა საქართველოში დიანა იანსემ.
Despite the fact she died 10 years ago she still lives on I think.
მიუხედავად იმისა რომ ასტრიდ ლინდგრენი 10 წლის წინ გარდაიცვალა, ის ისევ განაგრძობს სიცოცხლეს. ამის დასტურია თუნდაც დღევანდელი დღე. მისი წიგნები ისევ ითარგმნება და გამოიცემა. მხოლოდ მისი ნაწარმოებების გმირებიდან არ მოდის ეს უცნაური სითბო. თვითონაც როგორც ადამიანი განსაკუთრებული იყო. ეს ჩანდა ბავშვებთან მის ურთიერთობაშიც. ის იმ მცირე ადამიანთან იქს მიეკუთვნება ვინც განურჩევლად ყველას უყვარს.
I think she's one of the few people that is loved by everyone.
Astrid Lindgren-ის დაბადების დღეს მისი წიგნები 20%-იანი ფასდაკლებით იყიდებოდა გამომცემლობა დიოგენეს მაღაზიაშიც. Lindgren-ის სხვა წიგნებთან ერთად პეპი და კარლსონი სწორედ დიოგენემ გამოსცა. დიოგენეს წიგნების რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი ხსენებს, რომ მის ბავშვობაში ლინდგრენი ჯერ კიდევ არ იყო ქართულად ნათარგმნი. ამიტომ პირველი წიგნები მაწანწალა რასმუსი და კალე ბლუმკვისტი რუსულად უფრო კლასებში წაიკითხა.
კაროსონი და პეპი უკვე მერე გავიცანი კინოფილმებით და ნუ რა თქმა უნდა წავიკითხე, მაგრამ ყველაფერი ეს ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა უკვე მერე, როცა შვილები მყავდა და იმათ ვუკითხავდი. ანუ მე უკვე კითხულობდი უფროსის თვალით, მაგრამ ხედავდი რეაქციას ჩემი შვილების. ეს იყო ნუ საოცარი რამ და მერე ციტირება სახდენდნენ ყოველ წუთ, ყოველ ფეხსნაბი პატარები იყვნენ. ერთხელ სახლი მქონდა, აი სულ მონაგვიანებული იყო ერთიანად და დავცქერი გაოგნებული სახით და ვფიქრობ, რომ აი მე საიდან დავიწყო ახლა ამის ალაგება და ეს ახლა მაგლა ვთქვი, საიდან დავიწყო და ნიკომ მითხრა, რა თქმა უნდა კაკლის ნაჭუჭებიდან სულელო. მე მომაგონდა რომ ეს ციტატა იყო იქიდან.
ძნელად თუ ვიპოვით მწერალს ასეთი ამოუწურავი ფანტაზიითო გვეუბნება ანა ჭაბაშვილი და თავის აზრსაც გვიზიარებს, თუ რატომ უყვარდებათ ასე ერთგულად პატარებს ლინდგრენის გმირები. კარლსონთან დაკავშირებულ ერთ ამბავს იხსენებს აბაშო მწერალი სანდრო ასათიანიც, რომელიც თეატოფურიასთან ერთად წელს ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზეა წარდგენილი.
შვედებთან მქონდა ერთხელ საუბარი. ესეთ რამე მითხრის, რომ მართალია თქვენთვისო რომ კარლსონი კაი ტიპი არისო? მეთქი ხო რაღაცა კეთილი ესეთი. აუ და არა და ჩვენო ბავშვობაშო კარლსონი გვაშინებდნენ, რა ხა შეჭამეთ ორი მოვა კომპიუტერს აიღებს ან რაღაცა ისეთი. რაღაც ისეთი ტროლის ტიპის პერსონაჟი არისო რა, ალბათ რაღაც შეიძლება გაგაცუროს, მოგატყუოს ან რაღაცა გაიკეთოს. მე რა დავფიქრდი ხო, რაღაც აკეთებს კარსონი, რაც კაი ვიდმე არ არის, ასე თქვა.
სანდრო ამბობს, რომ ასტრიდ ლინდგრენი სხვებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ის არასოდეს დიდობს და დიდებივით ბავშვებ ჯგუას არ არიგებს.
აი ასტრიდის როლი ზუსტად მეგონი ის იყო, რომ მაგის ნაწარმოებებში თვითონ ცდილობს, რომ ბავშვის თვალით დაინახოს სამყარო და აი ეს იყო, მე მგონი ეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასში.
ასტრიდ ლინდგრენმა 40-ზე მეტი საბავშვო წიგნი დაწერა. მისი წიგნები მსოფლიოს 80 ენაზე თარგმნეს. მათ მიხედვით არაერთი მხატვრული თუ მულტიპლიკაციური ფილმია გადაღებული. ეს გმირები დღესაც ცოცხლობენ სტოკჰოლმის შემოგარენში გაშენებულ ასტრიდ ლინდგრენის პარკში. 2001 წელს სტოკჰოლმში მისი სახელობის მუზეუმიც დაარსდა. ეს დედამიწაზე. ცაში კი თუ კარგად დააკვირდებით, შეიძლება მოძებნოთ კიდეც ვარსკვლავი, რომელსაც მისი სახელი ჰქვია. ასტრიდ ლინდგრენი.
ეხეს იყო ჩემი კოლეგის ნატო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა ეთერში ასტრიდ ლინდგრენზე. ჩვენ ნატო ყარაცხელიას ვესაუბრებით, მწერალ სელმა ლაგერლეფის შემოქმედებაზე და ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა განსხვავება არის ესე იგი ამ ორ მწერალს შორის. აქ აღნიშნეს, რომ შვედებს არ უყვართ კარსონი, იმიტომ რომ ის წესრიგს ეწინააღმდეგება. ეს არ ვიცოდი ნამდვილად ერაშუამჩნია. შვედებს საკმაოდ მეგონი თვითირონიის გრძნობა კარგად არ აქვს გამომუშავებული და თავიანთ ეს წესრიგის მიმართაც არიან ირონიულები. ამის მაგალითი არის სწორედ ასტრიდ ლინდგრენი, ხო? სელმასთან მაინტერესებს იუმორის და თვითირონიის ელემენტი რამდენად მნიშვნელოვანია.
დიდი დოზით არ არის, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოა ირონია, განსაკუთრებით იერუსალიმში იგნება ამ ფანატიზმის მიმართ ირონიული დამოკიდებულება, ვთქვათ ერთ ეპიზოდში, როდესაც ნაწარმოებს თავარგმირის ინგმარშონს მისი მეგობარი უყვება, თუ როგორ ცდილობენ ბავშვები რომ მოაქციონ თანასოფლელები, რომლებიც მათი თანამებრძოლები არიან, კარდა კარდადიან ეს ბავშვები მასწავლებთანაც კი მივლენ და გარშემოეხვევენ და უმღერიან, ცდილობენ რომ ჭეშმარიტ გზას დააყენა ნახაციგზ. იერუსალიმის პერიოდში წეს პირველი ნაწილი წიგნის დაალარნეში, ანუ შვედეთში მდინარეს მოქმედება, ხოლო მეორე ნაწილი იერუსალიმში. ხო, შეიძლება ძალიან საინტერესო იყო იერუსალიმის ნაწილი, იმიტომ რომ იქ ბევრი გეოგრაფიული სახელის მოძიება დამჭირდა თაგნა და ასე შემდეგ. და იერუსალიმს შეეხება იქაც ერთ-ერთ გმირს გერტრუდს, როცა გამოეცხადება, ასე ვთქვათ, მას გონია რომ ქრისტე გამოეცხადა, გაყვება უკან და ხელში შერჩება ფანატიკოსი დერვიში, რომელიც რაღაც ასე ვთქვათ, ისლამური სექტის წევრია. და მეორგანი იბრძნობა, ეს ირონია და მწერლის დამოკიდებულება.
მე მინდა კითხოთ, რა ლეგენდები ქრისტეს გარდა მას აქვს ანტიქრისტეს
სასწაულები?
ეს არის
თარგმნილი, ეს ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოები, სულ პირველი წიგნი საერთოდ არის იოსტა ბერლინგის საგა სელმასი,
ყოველთვის ცნობილი
მოიპოვა. ანტიქრისტეს სასწაულები დაწერა შთააგონა იტალიაში მოგზაურობამ, იტალიაში თავის პარტნიორთან სოფიელ კანთან ერთად მოგზაურობდა 19 საუკუნის ბოლო წლებში, 96 წელს, როცა მასწავლებლობას თავი დაანება და იქ მოისმინა ლეგენდა ყრმა იესოს ფიგურის, ნამდვილი ფიგურის ყალბით შეცვლის შესახებ და ამან შთააგონა დაეწერა ანტიქრისტეს სასწაულები, სადაც ჩანს ბრძოლა ქრისტიანული და სოციალისტური მორალური სისტემების მათ სიცილიაში მიმდინარეობს მანის მოქმედება, ნუ ეს ქრისტიანული.
Да, როდესაც საუბრობთ იუმორზე და მის ესეთ შეიძლება თქვა შავი იუმორზე, არ შეიძლება ნახსენოთ ალბათ ეს არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც პირადად მე ყველაზე ძალიან მიყვარს, ბევრი არ მაქვს საკითხული, ეს არის პორტუგალიის იმპერატორი, რომელიც შეგვიძლია თქვა სოციალური სატირაც არის, ხო? იმიტომ რომ გლეხი ხო თავი გმირი, რომელიც ოცნებობს იმპერატორებს. ზოგი ეს არ არის თან სოციალური რეალიზმი, ასე თქვა, ხო? არის რაღაცა სხვა ჟანრის ნაწარმოები. Да юмори, ხო, არის აქ.
კი, რა თქმა უნდა, იუმორიც არის, სარკაზმიც არის, საკმაოდ ისეთი.
ეს რომელ წელს არის დაწერილი? ანუ
1914 წელს.
1914 წელს პირველი მსოფლიო ომის დაწყება.
პორტუგალიის იმპერატორი. და საერთოდ ნუ იმპერატორობაზე ოცნებობს იმდენად არ არის, ნუ ეს იმით მან გამოიწვია მისმა პირადმა ტრაგედიამ, შვილი წავიდა სახლიდან და გაწყვიტა მშობლებთან კონტაქტი და ამის გამო წარმოიდგენს რომ ის შვილი არის პორტუგალიის დედოფალი, თვითონ არის იმპერატორი და ეს ბევრი ესეთი კომიკური ეპიზოდია, თუმცა მაინც არ ვიცი რამდენად გაგეცინება მას, მაგრამ მაინც კომიკური ეპიზოდები.
აი თქვენ ამას ამბობთ ალბათ იმიტომ რომ ნუ შვედური კულტურა ასე ვთქვათ კარგად იცით და შვედური ვთქვათ ენა თუ დისკურსი ასე ვთქვათ აქედან გამოდის რომ კომიკურია, შეიძლება ქართულშიც არ იყოს.
ქართულშიც მაინც ბევრისგან გამიგია რომ ძალიან ბევრი ვიტირე ამ წიგნში. ბოლო ნაწილებში რა თქმა უნდა ძალიან დრამატულად ვითარდება მოვლენები და
ნატო რადგან იუმორზე საუბრობდით, აქ არ შემიძლია კიდევ იმერ ფარვისარგებლო შემთხვევით რომ თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი და ბერგმანის თქვა ბერგმანთან მსგავსებაზე ამ წერილებისა და საერთოდ ბერგმანის როლი შვედური კულტურაში და ამ კონტექსში რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვენ თარგმნით ალბათ
ულახტელი
საუბრები, ხო? ხედავთ თუ არა მასთან იუმორს
ბერგმანთან? კი, რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება ზუსტად არ გამახსენდეს. სარკაზმით ბევრი ბერგმანს ალბათ თქვენ უფრო მეტი
ხო არა ტექსტებში არის საინტერესო თვითონ დიალოგებში ლიტერატურაში, ხო? ხა ბევრისთვის ეს უცნაური რამეა, როცა ვამბობთ რომ ბერგმანი და ეს რა ქვია იუმორი, მაგრამ ნუ ნამდვილად არის. ახლა პატარა სარეკლამო ჭრა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგზავნებთ განაცემას.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Პირველად ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა Auschwitz-ა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
spring. Celebrate good times, come on, let's celebrate. There's a party going on right here, a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. And have a good time. To last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time. You, what's your pleasure?
Everyone around the world, come on!
It's a celebration. It's a celebration.
Celebrate good times, come on!
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times. Come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Ახლა გაგზელებთ გადაცემას ჩვენ ვესაუბრებით თარგმნელს შვედურიდან ნატო კვარაცხელიას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ჩვენ შვედურ ლიტერატურას დაუთმეთ უფრო სწორად სელმა ლაგერლეფის შესახებ ვისაუბრეთ. დავამთხვიეთ ასე ვთქვათ ევროპულ შობას და სულ დაგვრჩა სულ 4 წუთი და ბერგმანით მინდოდა რომ დაგონთავრებინა სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ლაპარაკობთ იმაზე რომ არ რამდენად სასტიკია და რამდენად ესმით ქართველებს ეს ტექსტი, რამდენად როგორ წარმოდება ქონდა ამ
ტექსტს? გულახელი საუბრები. საკმაოდ პოპულარული იყო ჩემი აზრით, ახლა თქვა მე არა მარტო თარგმნელი ვარ, არამედ გამომცემელიც ვარ. გამოვიდა ისე რომ საკუთარ თარგმნელებს გამოვცემ კიდევ ის არის გამომცემლობაზე, მაგრამ ტირაჟი გაიყიდა ფერად, ახლა ვფიქრობთ რეპრინტის გაკეთებაზე. ისე
რამდენად შედურს?
ბოლო წლებში ხო ქონდა მცდელობა შლინკი გამოვეცი სხვა გამომცემლობასთან ერთად, კითხველი ცნობილი
სერიალი რომელიც
მოდაშია ერთი ბოდური და ერთი საბავშვო წიგნი გერმანულად და ძირითადად ბოლო წლებში ეს კულტურის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერა გვაქვს და ამიტომაც შვედურ ნაწარმოებზე ვმუშაობთ და პოპულარული იყო კი
პოპულარული იყო
გერმანია ხო და გარდა ამისა ვერ თქვა ყოველს ვეუბნებოდი რომ ეს არ არის მემუარები სუფთა მემუარები და არც პიესები ეს არის რომანი თუმცა ავტობიოგრაფიული ერთგვარ რაც იმიტომ რომ მშობლები ყავს პროტოტიპებად გამოყვანილი რომანი
და მისი დამოკიდებულება რელიგიის მიმართ ცოტა სხვანაირია ვიდრე სელმას
კი რა თქმა უნდა რელიგიის მიმართ
სხვა უბრალოდ ეკლესიის მიმართ თორე რელიგიის მიხედვით ამისა რომ ფანი და ალექსანდრე აქვს გადაღებული რომელიც შესანიშნავი საშობაო ფილმიც არის ანუ იქაც არის სასწაულის თემა რომელსაც იგივე სელმას სწამს ხო ნამდვილად მე მაინტერესებს დღეს როგორი მდგომარეობაა ხა თუ თქვენ გამომცემლობა მუშაობთ ერთად შვედურ წიგნებზე შვედურ ტექსტებზე დღეს როგორი მდგომარეობაა ლიტერატურაში იქ ჩვენ ნახეთ რომ როცა ვიყავით სტოკჰოლმში როგორ დიდ როლს ნიშნულობას ანიჭებს ხელისუფლებაც და საზოგადოება ლიტერატურას ხო ლიტერატურის განვითარებას არიან იქ კარგი ახალი ავტორები
ახალი ავტორი ბევრია საერთოდ უდოღამრავი წიგნი გამოიცემა ძალიან ბევრი გამოცემლობა სექტემბრის ბოლოს გახვდით გეტებორგის წიგნის გაზრობაზე მიწვევით როგორც თარგმნელი და მასშტაბები იყო რაღაც საოცარი ნუ ძალიან ბევრი გამოცემლობა რომელიც ბევრ წიგს თავაზობენ
შვედურენაზე ხოდა ეს უცნაური ბაზარი არ არის თითქოს დიდი თუ არის დიდი შვედურად კითხულობენ ფინელები
კითხულობენ
ხო ანუ ეს ამ წიგნების ტირაჟი ალბათ არ არის ძალიან დიდი
ალბათ არა
მაგრამ კარგად იტირებს
ტენდენციები მაინც იგივეა რაც თქვა ჩვენთან დეტექტივები იყიდება უფრო მეტად ეს სტიგლარ შენი მოგეხსენებათ ეს გოგონა დრაკონი სტატუსი ძალიან ისეთი
პოპულარული
რაც მოდაშია ეს როგორ ჩვენთან ისე როგორც ამერიკაში და ყველგან და მაგრამ კლასიკური ლიტერატურასაც ცემენ პატრიშე გეტებორგის ბაზრობაზე ნახ ხეიგი ვესელმა ლაგერლოფის საზოგადოება ცალცალკე სტენდები ჰქონდათ სტრინბერგის საზოგადოება გუსტავ როდინგის რომელიც მათი მნიშვნელოვანი პოეტია საინტერესო ძალიან და ძველ ლიტერატურასაც პატრიცელ მაგრამ ბევრი საინტერესო ახლა თარგმნი მე ზუსტად თანამედროვე მწერალს კატარინა მასეთის ძალიან ესეთი ნაწარმოები არ არის შეიძლება მაგრამ
რომანი
ტარზანის ძებლები ესე იგი ერთი რომანი უკვე გამოვიდა ბაკურ სულაკაურის გამოცემულობაში
კეთილი უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ნატო კვარაცხელიას ჩვენ დღეს საუბრობდით სელმა ლაგერლოფის შემოქმედებაზე ნაკავატო ნატო არის სელმას წიგნების თარგმნელი შვედური და დიდი მადლობა თქვენ და იმედია რადიო მსმენელი შეიძლება ალბათ უკვე ამ წიგნების ყიდვა რთული არის ეს რომელიც პორტუგალიის იმპერატორი
2011 წელს
ორი კიდევ შეიძლება
კიდევ ერუსალიმი ახალია
კი ძალიან დიდი მადლობა ამით მე გემშვიდობებით ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი გემშვიდობებით ხვალამდე კარგებს ანტერპრეტაციას